Od slike do besede.
Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Pri Slovenski matici je pred kratkim izšla knjiga z naslovom Zakaj pisati? Eseji in drugi zapisi. Njen avtor je Drago Jančar. V oddaji se bomo skupaj s pisateljem spraševali, zakaj pisati. Videti je, da se nad Evropo spet zbirajo temni oblaki in da bi jo lahko spet enkrat preplavil nevaren, slepi nemir zgodovine. Zaskrbljeno se oziramo k ljudem politike, ki naj bi reševali vprašanja vojnih spopadov, migracij, klimatskih sprememb ter družbenih in kulturnih pretresov. Njihovi odgovori so pogosto zmedeni in kontradiktorni, kakor je zmeden čas, v katerem živimo. Ali je potem čudno, da se mnogi vprašujejo, kakšno vlogo lahko v tem času odigra literatura? Literatura nikoli ni živela v družbenem in zgodovinskem vakuumu. Kakor so politična dogajanja zaznamovala življenja posameznikov, tako so vselej našla bolj ali manj intenzivne odmeve tudi v literaturi, ki je v zgodovini pogosto opozarjala na družbene zablode in včasih imela celo močan vpliv na družbene procese. Ga ima še danes? Lahko literatura kakorkoli odgovarja na družbene in moralne dileme sodobnega človeka? V zadnjih letih se je med nekaterimi pisatelji in kritiki začelo širiti prepričanje, da je literaturo mogoče učinkovito uporabiti za vplivanje na družbene spremembe. Ne samo mogoče, ampak je po njihovem mnenju to nujno potrebno, če naj ima književnost sploh še kakšno relevantno vlogo v današnjem času. Nekdo je zapisal, da ga literarno delo sploh ne zanima, če avtor ne piše o položaju žensk, migrantov ali zaradi spola marginaliziranih skupin. Pisanje mora biti po tem mnenju usmerjeno v razumevanje njihovih problemov in razreševanje njihovega družbenega statusa. Živimo v novi dobi, pravijo. V 21. stoletju literatura mora govoriti o tem, kar se nam dogaja danes. Seveda, povsem razumljivo. Toda ali je literarno umetnost mogoče zožiti na vnaprej določeni moralni, ideološki, kakršenkoli družbeno koristni namen? Literatura se je res odnekdaj ukvarjala tudi z družbenimi in moralnimi vprašanji. V današnjem času ima veliko razlogov za to. nemir, ki ga prinašajo migracije, vojna na evropskem kontinentu, kulturno-ideološki spopadi, nenavadne okoljske spremembe, naraščanje vsakršnega nasilja in netolerance. Tudi ko bi mislili, da literatura lahko koristno in blagodejno vpliva na ta dogajanja, obstaja vprašanje, ali lahko umetniško pisanje, ki je v času novih medijev in komercializacije sleherne javne dejavnosti precej marginalizirana, takšno družbeno koristno delo sploh opravi. Včasih so romani, ki so trgali moralne konvencije, drame, ki so se zoprstavljale političnemu nasilju in celo kakšne pesniške zbirke z destrukcijo starih jezikovnih in slogovnih form, povzročale nemir in družbene pretrese. Treba bi bilo samo pogledati nekaj desetletij v našo preteklost, pa bi se lahko spomnili zadnjih primerov, ko se je to zgodilo. Ali je torej res edini namen in smisel literature, da popravlja družbene krivice? Kar nekateri danes pričakujejo od literarne umetnosti, ni tako zelo revolucionarna zamisel. Res, nič novega bi rekel. V času, ko se je iz Sovjetske zveze širil socialni, natančneje rečeno socialistični realizem, je bila literaturi skoraj doktrinarno določena vloga instrumenta za ustvarjanje pravične družbe, odpravljanje socialnih razlik in emancipacije dotlej deprivilegiranih socialnih slojev, hkrati pa za žigosanje ostudnega kapitalizma in meščanske hipokrizije z vsemi njenimi manipulativnimi vrednotami. V prvi vrsti z religijo, opijem za ljudstvo. Knjiga je orožje, vzemi jo v roke, se je glasil znameniti Brehtov citat, ki se je kot ritualni obrazec uporabljal pri pisanju, branju in obravnavah literarnega dela. V svoji radikalni skrajnosti je zadobil v sovjetski literarni publicistiki definicijo, po kateri so pisatelji inženirji duš, torej tisti dušeslovci, ki bodo s svojimi zgodbami globlje osmislili in usmerili človekove misli k ustvarjanju pravičnega sveta. Pisatelj Drago Jančar nadaljuje z novim vprašanjem. Kaj je literatura? Po drugi svetovni vojni so bili tudi mnogi pisatelji na Zahodu prepričani, da umetnost ne more biti sama sebi namen, ampak mora prevzeti nase tudi pomembno družbeno poslanstvo. Najbolj sofisticirano se je tega lotil Jean-Paul Sartre, ki je v svojem znamenitem delu Kaj je literatura, v katerem je odgovarjal na vprašanja kaj je pisanje, zakaj pisati, za koga pisati. V središče svojega videnja literature, ki je bilo v skladu z eksistencialističnim konceptom razumevanja sveta, je postavil prozo. Jezik proznega pisanja je, poenostavljeno rečeno, utilitaren, kajti pripoveduje nam zgodbe, ki so vselej povezane z družbenimi vprašanji. Še več, pisatelj, ki hoče in po Sartrovem mnenju tudi mora vplivati na družbo, si zavestno izbere to obliko. Po njegovem so se vsi pomembni francoski romani v 19. stoletju ukvarjali z družbenimi vprašanji. Govori predvsem o francoski literaturi, a tu bi gotovo lahko dodali rusko. Ruski humanizem 19. stoletja, ki se je najmočneje odrazil prav v romanih Tolstoja, Dostojevskega, Gogolja in drugih pisateljev te generacije, je do dna pretresel in začel spreminjati rusko globoko konservativno, temačno-feudalno in drobnjakarsko-birokratsko miselnost. Proza, po Sartru, odseva in označuje politični in historični kontekst, v katerem pisatelj živi in ga označuje. Zgolj umetnosti Sartre prepušča poezijo, slikarstvo in glasbo, ki imajo za svoj objekt umetnost samo in bralcu, gledalcu ali poslušalcu omogočajo lastno doživljanje in interpretacijo. V pisanju proze pa ga pisatelj hote usmerja k svojemu razumevanju družbenih vprašanj. Glasba, slikarstvo in celo poezija so zunaj jezika. Njihov objekt je umetnost sama. Medtem ko je proza, v skladu z eksistencialistično filozofijo, iz človekove notranje svobode usmerjena k ustvarjanju svobodne družbe. Pisateljev slog določa vrednost njegovega pisanja. Toda ustvarjanje lepote po Sartru ni glavni namen proznega pisanja. Vendar pozor. Če francoski filozof in pisatelj v svojem spisu skuša razložiti, zakaj proza deluje tudi v historičnem, družbenem in celo političnem smislu, še ne pomeni, da je lahko proza umetniški prepis političnih programov. Sam pravi, da se kvaliteta proznega dela prepozna v slogu. Brez slogovne, jezikovne, estetske moči to pač ni literatura, ni umetnost, tudi proza ne. Sartre je svoj spis objavil leta 1947, ko je bilo videti, da je spričo strašnega divjanja ideološkega in nacionalističnega nasilja med vojno umetnost izgubljala vsak smisel. Odgovoriti si je bilo potrebno, zakaj sploh še pisati, če vsi sijajni literarni dosežki humanistične civilizacije niso imeli nobenega učinka. In so namesto njih ideologije z vojaškim in policijskim nasiljem uničevale človekovo dostojanstvo in svobodo. V današnjem svetu, ki so ga preplavile nove digitalne tehnologije in so mediji z internetom kot osrednjim gibalom povsem marginalizirali ne samo literaturo, ampak sleherno celovitejše razumevanje etike in vprašanj človekove eksistence, se smisel in pomen literature postavlja povsem na novo. Ideološki valjarji preprostih družbenih rešitev, razširjeni po tako imenovanih socialnih omrežjih, zlahka teptajo vsakršne bolj zapletene probleme in jih nivelirajo v ploska področja egalitarnega, predvsem socialnega mišljenja, pogosto kar agitacije. Bravci, če lahko tu še govorimo o bralcih, so od informativnega bobnenja oglušeli za subtilna estetska, etična in tudi zapletena družbena vprašanja. Res, kakšen smisel ima še literatura v času bliskajočih se ekranov, gomazenja milijonov preprostih političnih tirad in neumnih internetnih intervencij v vsa vprašanja tega sveta v času, ko vsakdo misli, da vse ve, in to tudi zapiše, pa če je še tako butasto. Tudi v času prostaškega vmešavanja v življenja drugih ljudi. Že pred več kot dvema stoletjema je pesnik Friedrich Hölderlin, ki je slutil pogubo moralnega nihilizma, zastavil vprašanje o smislu pisanja. In čemu pesniki v ubožnem času? Zapisal ga je v elegiji Kruh in vino. In to vprašanje je poslej vznemirjalo mnoge mislece. Naj omenim samo pesnika Rainerja Mario Rilkeja in v povezavi tako z Rilkejem kakor Helderlinom, predvsem filozofa Martina Heideggerja. Toda vprašanje se ni zastavljalo le kot pesniški, eksistencialni in metafizični problem. V 20. stoletju je zmeraj znova privrelo na dan v časih, ko se je zdelo, da so materialne stvari prevladale nad duhovnimi. Ko so ljudje postajali gluhi za globlje vprašanje svojega bivanja, ko je v družbenem življenju zazevala odsotnost smisla, etike in vsega tistega, čemur z nekoliko izpraznjeno besedo rečemo vrednote. Vers iz Helderlinove pesmi je sprožil številne filozofske razprave. Pogosto pa so si ga v svojem obubožanem času ponavljali tudi pesniki in pisatelji v diktaturah vzhodne Evrope. Pri Slovenski matici je izšla zbirka esejev Draga Jančarja z naslovom Zakaj pisati, prebiramo odlomke iz te knjige. Vprašanje, čemu pesniki v ubožnem času, smo si pogosto zastavljali v času komunistične diktature, ko materialistična ideologija ni bila sposobna odgovarjati na globlje življenjske in bivanske izzive. In čeprav je bilo velikokrat postavljeno le provokativno, še večkrat pa že retorično izpraznjeno v tematskih naslovih raznih pisateljskih srečanj in simpozijev, je bil v njem tudi naboj zahteve po drugačnem, predvsem svobodnejšem družbenem ozračju. Literarno, kakor tudi vsako drugo ustvarjanje po svoji naravi teži k različnosti, k svobodi iskanja, spraševanja in poglabljanja v bistvena vprašanja posameznikovega in družbenega življenja. In včasih, ko je bilo videti, da na koncu tunela ni nobene svetlobe, je Helderlinovo vprašanje imelo svoj smisel, saj je impliciralo tudi vprašanje o posameznikovi in družbeni nesvobodi v ubožnem času. In čeprav ga je postavil pesnik, ki je po Sartrovem mnenju v nasprotju s prozaistom zavezan le svojemu objektu, torej umetnosti sami, v tem vprašanju ni samo filozofska in metafizična razsežnost. Je tudi družbena. V bližnji preteklosti je o družbeni vlogi literature najbolj neposredno velikokrat govoril nemški pisatelj Günter Grass. V 80-ih letih, ko sem se jaz spraševal o smislu angažiranega pisanja, sem si zabeležil stavke iz njegovega intervjuja za tednik Spiegel. Kritiziral je svoje mlajše kolege, da so v celoti preveč apolitični. Opozoril je, da je v svetu veliko hudih problemov, na katere bi se pisatelji morali odzvati. Svojo kritiko je še zaostril. Ne bi smel ponoviti napake iz Vajmarske republike in se umakniti v privatno distanco. Vemo, da sem si takrat zabeležil, kaj je imel v mislih, ker vemo, kaj je sledilo Vajmarski republiki. Diktatura. Odvračanje pisateljevega pogleda od družbene resničnosti in njenih problemov omogoča, da govorijo le tisti, ki nam hočejo vladati. Günter Grass je bil pred 40 leti prepričan, da ima literatura pomembno, morda celo osrednjo vlogo v družbenem, celo političnem življenju. Jo ima še danes, v 3. desetletju novega stoletja? Čeprav si sam domišljam, da so nekateri moji romani in gledališke igre odigrali vlogo nekakšne moralne katarze v družbi, se bojim, da je literatura nasploh potisnjena na marginalni položaj. Pisatelj Drago Jančar v svoji knjigi esejev še naprej premišljuje o literaturi. Kako lahko literatura, ne da bi to hotela, postane politika? Videti je bilo, da nove generacije pisateljev s svojo apolitičnostjo in umikanjem v privatno distanco, s svojo brezbrižnostjo do družbenih problemov tacite, omogočajo vzpon takšne ali drugačne oblike novega totalnega obvladovanja v evropskih družbah. Meni se zdi pretirana in malo verjetna, toda Grasovega opozorila ni bilo mogoče odpisati z lahkotnim zamahom. Če ne drugega, je v tistem času od nas terjalo premislek o stari dilemi, s katero se je ukvarjala cela generacija pisateljev v Evropi in pri nas. Celo nezadovoljen sem, kadar mi govorijo, da literatura nima nobenega stika s politiko. Šekspirjeve drame so še kako povezane s politiko. Krvavi kralji, ki se borijo za oblast. Kaj je to drugega kot politika? Gre pa vendarle in predvsem zato, kako literatura znotraj teme, na katero se osredotoči, obravnava posameznika. Za literaturo je odločilen posameznik, človek s svojimi ravnanji in odločitvami v dobrem in zlem. Za širok družbeni kalejdoskop zgodovinskega časa imamo zgodovinske knjige. To je delo zgodovinarjev, antropologov, sociologov. Za literaturo je odločilna stvar, kako pisatelj uporablja svoje sredstvo, jezik, kako z njim ravna, kaj počne s stilom, z zgodbo, kako prepričljivo je njegovo pripovedovanje. Iz narave literature, ki je sama po sebi svoboden prostor imaginacije, je med nami, ki smo živeli v diktaturi, rasla želja po svobodi. Tudi družbeni. In čeprav sem bil sam prepričan, da obstaja ločnica med umetnostjo in angažmajem, sem pozneje najbrž zaradi svoje izkušnje z represijo in zagatno atmosfero v Sloveniji in Jugoslaviji to stališče vedno bolj opuščal. Že roman Galjot so mnogi razumeli kot zgodovinsko alegorijo, ki ne govori samo o katoliški, ampak tudi, če ne predvsem, o partijski, policijski in pravosodni inkviziciji obstoječega režima. Nekaj let pozneje sem bil skoraj da presenečen, kako je moja drama Veliki briljantni valček zadela v živo atmosfero prikrite represije v Jugoslaviji in odkrite cenzure na vzhodu. V negotovem ozračju po Titovi smrti se je hkrati s tesnobo in strahom, kaj bo sledilo, širilo tudi upanje v velike spremembe. Med upajočimi pogledi v prihodnost je obenem vladal tudi strah pred represivno zaostritvijo. In v samo nekaj letih je dramo uprizorilo 12 jugoslovanskih gledališč. Skoraj vse uprizoritve so sprožale z napetostjo nabit sprejem pri občinstvu in burne razprave v časopisih, ki so se gibale med navdušenimi odobravanji in političnimi odklonitvami in kritikami. Igro je uprizorilo tudi nekaj tujih gledališč, celo v prebujajoči se vzhodni Evropi. Odzivi so bili nenavadni. Ob premieri na Madžarskem je sredi predstave dvorano zapustila cela prva vrsta, v kateri so sedeli partijski funkcionarji. Kljub temu so dramo uprizarjali naprej. Očitno je bilo literarno delo nekakšen lakmusov papir za količino umetniške svobode v neki državi. Kajti v Bolgariji, v Sofiji, so v osrednjem dramskem teatru napovedali uprizoritev velikega briljantnega valčka, vendar so me tik pred začetkom vaj prosili, da bi spremenil ime enega glavnih junakov igre, Volodje, precej nasilnega bolniškega strežnika v zavodu Svoboda osvobaja. Tega predloga nisem dobro razumel. Pomislil sem, da ime zveni preveč rusko in da se v bolgarskem gledališču ne bi radi zamirili sovjetskim uradnikom, ki so nadzirali njihovo državo. Predloga nisem sprejel in igro so umaknili iz repertoarja. Šele mnogo let pozneje sem izvedel, kaj se je zgodilo. Kulturni minister, sin diktatorja Todorja Živkova, se je rad vozil po Sofiji z velikimi ameriškimi avtomobili, še raje pa se je mešal v založniške programe in repertoarje gledališč in postavljal na hladno urednike in umetniške vodje, ki so preveč po svoje razumeli svobodo umetniškega izražanja v socializmu. Pa vendar je bilo zelo preprosto. Kulturnemu ministru, sinu Todorja Živkova, je bilo ime Volodja. Ni bilo mogoče, da občinstvo v bolniškem strežniku, ki neusmiljeno osvaja oblast v zavodu Svoboda osvobaja, ne bi pomislili na svojega kulturnega ministra. Po padcu režima v začetku 90-ih so valček uprizorili v kar dveh bolgarskih gledališčih. V Sofiji in Burgasu. In zakaj literatura ne sme biti politika? Kljub temu, da sem evidentno pisal literaturo, ki je s simboli in metaforami načenjala bistvena družbena vprašanja, predvsem atmosfero politične represije, sem ostal pri prepričanju, da literatura govori s svojim jezikom, o družbi. Kadar jo želimo zares spremeniti, je treba govoriti eksplicitno, s članki in eseji. In ko smo ustanavljali novo revijo, sem prijateljem povedal, da je ne potrebujem zaradi objavljanja svojih literarnih tekstov, ampak zaradi družbene kritike, seveda na ravni intelektualne refleksije. Günter Grass ni dočakal časa, ko so se mnogi mlajši kolegi zares premaknili iz privatne distance in apolitičnosti v totalno politizacijo, kjer ima literatura svoj smisel samo še takrat, ko je popolnoma instrumentalizirana za politične ideje in programe. Kar pravzaprav pomeni, da po svoji lastni odločitvi postane surogat določene politike. Najbolj izrazito v gledališču in, kar bi presenetilo tudi Sartra, če bi to doživel, celo v likovni umetnosti. Danes se razstavišča s svojimi likovnimi instalacijami in gledališča z enosmerno bobnečimi retoričnimi tiradami pogosto spreminjajo v preprosto socialno kritiko ali celo politične plakate. Ob prelomu konec 80-ih in v začetku 90-ih let je bilo videti, da je ubožni in gluhi čas za nami. Kako je mogoče, da si ta vprašanja znova zastavljamo danes? In to ne samo zato, ker se nam zdi, da literarno in vsako umetniško ustvarjanje znova živi v nekem gluhem času, ko ustvarjalnost nima skoraj nobenega družbenega ali moralnega učinka. Morda tudi zato, ker imamo vse izrazitejši občutek, da ustvarjalni izzivi z estetskimi razsežnostmi skoraj nikogar več ne zanimajo. Pogosto še samih ustvarjalcev ne. In to se nam dogaja v času, ko je vse več tistih, ki menijo, da je umetniško ustvarjanje samo orodje za realizacijo direktne socialne kritike in vse bolj podvrženo politizaciji. Paradoks je, da ima ta spolitizirana umetnost še manjši družbeni učinek kakor takrat, ko se je literarna in druga ustvarjalnost politizaciji odrekla in je ločevala kompleksnost literature od enosmerne ploskosti političnega angažmaja. Kakor da šele zdaj zares živimo v ubožnem času, povsem drugačnem kakor sicer pred desetletji, a vendar ubožnem in gluhem času. To seveda ni samo vprašanje o literaturi, ampak tudi vprašanje o družbi, globalni, evropski in slovenski.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Čez tisoč let, ko naju ne bo več, je zapisal slovenski pesnik Gregor Strniša, na nebu Orion sijal bo še. In če se bo krhki človeški rod obdržal na tem majhnem jabolku v vesolju, bo na zaljubljence še zmeraj sijal Orion, ljudje se bodo ljubili in sovražili, predpisovali si bodo nove in nove moralne obrazce, pisali bodo pesmi in romane. Morda drugačne, kajti tudi literatura in njeno dojemanje se spreminjata. V Varšavi so pred komaj pol stoletja igrali kakšno krvavo vladarsko Šekspirjevo dramo drugače kot v Londonu, predvsem pa so jo drugače gledali. Če je bila v Angliji to drama iz zgodovine, so jo na Poljskem videli kot zgodbo o svojih oblastnikih krvavih rok. V Sloveniji so drame slovenskih avtorjev, tudi kakšno mojo med njimi, gledali z napetostjo in pričakovanjem, ki je presegalo njen estetski okvir. Smoletove Antigone ljudje niso gledali samo kot jezikovno izvirno repliko antičnega kanona, njeno obupno vztrajno, tako rekoč minimalistično etično zahtevo po pravici do pokopa mrtvega brata. To so razumeli kot vprašanje o naših pobitih bratih, o nepokopanih mrtvecih iz časa državljanske vojne in povojnega terorja. Če se nam še danes, po več kot 2000 letih, zdijo umetniško nepresežene kakšne grške drame, ne vidim nobenega razloga, da tako ne bi bilo tudi čez 1000 let. Čeprav so nekoč imele vzgojno, egzemplarično ali religiozno poslanstvo, so se v naš in se bodo v prihodnji čas ohranile kot najgloblje spraševanje o smislu človekovega obstoja, o njegovih tragičnih in komičnih življenjskih zapletih na tem svetu in v razmerju do bogov in usode ter hkrati kot ideal visokega oblikovanja in jezikovne moči. Prva faza družbenega obrata iz diktature v demokratično družbo je bila torej za literarno in umetnost nasploh v znamenju komercializacije in obrat k marginalnim, celo trivialnim vsebinam. Zdaj je prišla nova doba. Komercializaciji se je pridružila politična agitacija. Bolje kot v romanih, v katerih je večina pisateljev vendarle zadržala dihotomnost, bolje rečeno večplastnost in prepletenost individualnega, estetskega in družbenega, se to vidi v teatru, kjer sta estetika in individualizem pogosto podrejena političnemu pamfletizmu. Gledališče je lakmusov papir za prepoznavo navzočnosti ali odsotnosti literature v naši dobi. Včasih so literarna dela pomenila močan kreativni naboj za ljudi gledališča, šlo je za visoke umetniške stvaritve in temu ustrezen odziv pri občinstvu. In s tem je nocojšnja predstava končana. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste nam prisluhnili. Predstavljali smo knjigo Zakaj pisati? Pisatelja Draga Jančarja. Knjiga esejev in drugih zapisov je izšla pri Slovenski matici in jo toplo priporočamo v branje. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Oddaja je dostopna tudi med našimi podcasti. Lepo vabljeni k poslušanju.
Slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.